Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin ıkval fırsatlarım dürlü dürlü. Azatlık Radyosu'nun dürlü yurtlardaki Türkmen diasporası varadaki Dünya Türkmenleri adlı bu heptelik doğamlı gepleşigini Türkiye'den tayarlap hem alıp barayan Devlet Bayhan. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy Pakistandaky türkmenlere näme garaşýar? Mälim bolşýaly, Owganystanda uzawa çeken durnuksuzlyk sebäpli ýyllaryň dowamynda türkmenleriň bir bölegi goňşy Pakistana öçüp gorunuşdy. Bu göçüň göçlük onlarça ýyl dowam edip Pakistana türkmenleriň täze bir nesli kemale geldi. Olaryň sany barada tahkik maglumat ýok. Emma Pakistan'da häzirki döwürde 10 minlerçe etnik türkmenleriň ýaşaýanyny aýtmak mümkin. Olaryň käwirleri kanuny statusy eýe bolsa, käwirlerde henidem gaçak bosgun hökümünde ýaşaýarlar. Golaýda Pakistan'ın hükümetiniň bikanun bosgunlary şu ýylyň ahirine çenli ýurtdan çykarmak barada ýylan eden karary olaryň durmuşyna hem erbet täsir ýetirer diýilýär. Azatlyk radiosy Dünya Türkmenler gepleşiginiň şu günki sanyna Pakistan'daky türkmenleriň Esasanam, şol yurtta bir kanun yağdayda olan illeşlerimizin durmuşuna yakından sinedip, olorun hedirki problemaları ve mundan veylak etçek hareketleri var arada söz açıyar. Mehriban doğunlar, Pakistan'daki Türkmenlerin vekilleri bilen sökötteşüge geçmeden oğul, adatta olşu yali, halk köpçülüğünün değişli temadaki fikirdir garajlarını öğrenmeklü üçün, Azatlık Radyasının azatkavar.org internet sahipasına açılan Pakistan'daki Türkmenlere näme garaşýar diýen forma galarlan tesirleri dikkatiňizi ýetirmeňizler. Mawtumly diýen dinleýiji, Owganystan'daki Türkmenler uruş sebäpli Pakistan'a, Türkiye, Saudi Arabistan'a, İran'a, Amerika gaçypdyrlar. Türkmenistan adynyňky ýurdun bolmagyna garamazdan ýetim galypdyrlar diýip öz garaýşyny ýazypdyr. Jan diýen başga bir dinleýiji bolsa, garamanlaý türkmenleriň ukwaly elmi dama gaçaklykda geçmeli boldy. Nirede bolsa da zulum berip ýaşaýa. Ozal Irak, Owan, Pakistan, Siriýa ýaly ýurtlarda uruş bahanasy bilen türkmenlere zulum edildi. Galy berse türkmen öz ýurduna da zulum görýär. Mejbur ýurtdan çykmaly bolýar. Görünüşinde öz pikirini beýan edipdir. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň azatkavar.org internet sahypasyna halk köpçüliginiň garaýşyny öwrenmekli üçin açylan Pakistandaky türkmenlere näme garaşýar diýen forma käbir dinleyijilerimiziň galdyran tepkirleri bilen sizi tanış etdik. Geliň indi bolsa Pakistandaky türkmenleriň esasanam şol ýurtda bir kanun ýagdaýda bolan illeşlerimiziň durmuşy, olaryň häzirki problemalary we mundan beýlek etjek hereketleri barada geliň olaryň wekillerini dinleýäliň. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünya Türkmenleri gepleşigimiziň bugünkü temasy Pakistandaky türkmenlere näme garaşýar? Gepleşigimiziň myhmany Pakistanyň Peşawar şäherinde ýaşaýan türkmen doğanymyz Kerim. Kerim, Dünya Türkmenleri gepleşigimize hoş geldin.
Sağ bolun.
Kerim, ine siz şu wagt Peşawarda ýaşap ýörsiňiz da. Şu golaýda Pakistanyň hökümeti bosgunlar şu ýylyň ahyryna çenli ýurdy terk etmelik bir karar ýylan etdi. Şol karar türkmenlere nähili täsir edýär? Türkmenleriň durmuşyna, ýaşaýyşyna. Şu barada Dünya Türkmenlerine bir habar beräýsiň Pakistandan. Kerim,
2010'dan ahirinde de bana şey 2016'da çıkın deyip neve verdi de Pakistan'ın hükümeti. Bir kart Türkmenlere olsa 8 gün yoktur da 8 gün de çıkın deydi. Eğer kartlilere olsa o da kartın arkasında yazık oldu 2016 tarihinde bayağı Türkmenler ona şu nemeze çıkmalı diyor da.
Kerim onunla Rus adı bolanlar 2016 yıla çenine çıkmalı. Rus adı bolmayanlarım 8 günün içinde çıkmalı mı?
Allah 10 gün yoktur da 2 gün öttü de şimdi 8 gün kaldı da şunun.
İndi nehili kıyınçılıklara da uçar oluyor. Şu karar sebepli Türkmenler sonra bir gürün veriyorsun. Kerim.
Kıyınçılıklar köp. Kıyınçılıklar bana şunu ki kançana pörtüğüm al kütte düğünde ömrün 80 de pörtüktüm al kütte uzaydan. Bilen yaşayan yerlerimizden de. Hava manası bazar mazar bazardan işlerine işe gitseler yollarda tutuval ya polisler kıyınıyor da. 1 milyon alıyor, 2 milyon alıyor anışıyordu kıyınıyorlar da.
Pul alıyor mı?
Hava pul alıyorlar. Bir tane Türkmenler ama bir kanunum gizem yok da. Hem de günün kartı zadı var. Yani olan kart mertin neden karaman kartını görünüm yok. Bak şu ben neden yoksa pul alıyor da. 2 milyon 3 milyon alıp köpüreğinden 10 milyon 5 milyon alıyor anışıyordu kıyınıyor da. Anışı yağdırlar ben ama bilirler.
Sen fikrin olarak beýlek türkmenler bir mundan beýlek näme etsem diýerler. Mundan beýlek etjek hereketler näme? Pakistandaky türkmenler.
Pakistandaky türkmenler hereketi şu bu Uganistan başlap näme işler kap diýerler. Da Uganistandan bilýärsiňiz ki, uruş ba uruşdan başga hiç sat ýok, dokullar hem näme? Ýeri ýok, mana iş güýç ýok, çetizler mana içeriýän suwuny çyla ýok da Uganistandan. Ana şoň üçin bize de Pakistan'da oturan türkmenler de bular mecbur bolup. Ana Pakistan döwletden böyle gitdi. Hawa.
Bir Pakistan'da yaşayan bir yaş türkmen ýigit tökümünde sen nähil baha berýän? Kerim.
Özüm bilen online sinip okuyanda Pakistan mektebi okuyanda.
Hawa.
Özüm 18 ýaşymda. Hawa. Mana şu billerim täbirle bazary bar. Mana şu oğul bilen mana şu Khorasan diýip diýen näçe ýaşan tutup sawrun başlagynda ýaşaýar.
Hawa.
8 ýyldan soň tutsa halas soň. Alkytýada diýil alkytýada soň gyna gyna pullaryny alýar. Uru buru bana söýdüp näme iýber kömegeler opet. Iýber medik bolsa derätden mesela taşlyanlar da gaýtýarlar soň. Beser mesela taşla gaýdan soň bolsa ýelkeler bolsa ana ol halsoň as sabitli. Soň gowerenem ýok, baksa da medim ýok.
Kerim, indi şu öz aranyzdaky türkmen ýaşullary, ýol başçylar, aksakallar näme maslahat edýär? Mundan soň näme etsek diýerler?
Her kimiň öz başyda, her kimiň öz kellesi. Şonlar bolsa şu wagtdan bilip ýatýarlar. Bana şu bilen ýaşaýan ýerlerimiz benim bir 8 gol gitdi da, Uganistan garşy.
Indi Kerim, bu ýagdaý Peşawerde bolup durmy ýa beýleki ýerlerde ýaşaýan türkmenlere de täsir edýärmi?
Beýleki ýerde ýaşaýan türkmenlere de täsir edýär. Şu Alipur diýip bir şäher bardy Pakistanyň.
Hawa.
Alipurdaky türkmenleriň hemmetigine şu wagt çykardy da. Sen de gidip olaryň Uganistanda çykdym. Köpräk Uganistan gidip köpräk bolsa Uganistan mana ýolumda. Alipurda türkmen bolsa okumady çykardy.
Kerim, indi sen özüň näme etsem diýen? Sen nähil planyň bar?
Menim bu näme köp planym ýok, baksalym ýok. Azandan mira gitdi, görmesem täram ýok, menim okuwum ýarym bolsa, baksalym ýarym bolsa Uganistan başlamak bolsa okuwum okuw ýok, töçetde. İşlerden mesela bulmuyor ya. Uganistan'da bunu ben bilen bilen yok, adam okuyacağım ben bilen yok. Ve kopyalarım ve cıvır olup bana okuyabilmem, okuyayım diye sabahsa yazıyorlar. Bu olup yok ya sana. Birileri Türkmenistan unuttu. Birileri Türkmenistan'ı unutamız yok da. Bana benim öz mamam, bana yaşlılar, bana hem de bir şey Türkmenistan'ın gururlarını bana özü verip duruyor da. Ben kopyalarım özümün malumatımın bana Türkmenistan'ın arasından dostlarım bana o çetilerden. Yönemendiğim için Türkmenistan birileri unuttu da.
Türkmenistan ne emet bilir senin fikrine göre?
Evet, benim fikrimi Türkmenistan o Türkmenlerine sahip çıkmalı.
İyi çıkmalı.
Türkmenler korktu. Hava iyiye çıkmalı. Türkmenler ne olsun bolsun neslim dedi bir Türkmen bakın diye olsa bir de. Şöyle hep bana ki şu öz Türkmenlerine iyiye çıksa Türkmenin ağzında bir okul yok. Türkmenlerin de ne dilinde bir okul bile yok bir çatta. Türkmenlerin yok da yeter sandı yaman harap.
Kerim, yine iyiye çıksa diyen. İyiye çıkma için ne edilmeli? Nehili işler edilmeli? Nereden nehili iş edip başlamalı? Teklifin, karaysın.
Kadim dağlarına eltip koymak diyor. Hem de diyorlar öz halini özleri görüyorlar. Yardım verseler, bir kömür etseler. Alkışlar, sütüta. Söz seyahçı bulur.
Beren maglumatyň üçin köp sag bolunuz, Kerim.
Sag bolýar, habarlaşyp duraýyn.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň temasy Pakistandaky türkmenlere näme garaşýar? Söhbetdeşimiz Pakistandaky türkmenleriň wekili Hayır Mehmet. Hayır Mehmet, dünýä türkmenleri gepleşigimize hoş geldin.
Hoş bulduk.
Hayır Mehmet, yine şu Pakistan hükümetinin Goloy'da ilan eden kararı, sebepli nehili kıyınçılıkları, nehili problemaları baştan geçiriyorlar. Şu arada malumat veriyorsun dünya Türkmenlerine. Söz seninle Hayır Mehmet.
Bizler Belikistan seçmesinde köyde bölüyoruz. Orta Şavur tarafına şu yanak verilikler. Aydıklarlar 10 günde çıkın, 10 günde sonra başka kardı varlar. Tüldür bitenlerin ayı şu hükümün 15'e. Şu an senin çıkarsanız bir vakit verilikler.
He, bu Peşawer tarafı takınır için he?
Ha? Belikistan tarafa hal bul avazaları yok, bul gepleri yok.
Ha, siz Kuveyt'te yaşayınız he?
Hava bizler Kuveyt'te yaşıyoruz. Hava Kuveyt'te mahvurlarımız yaşıyor, polisler de inen yok.
Sen dermançılı uğrununu koyan he?
Hava Allah.
Hayır Mehmet, şu Türkmenistan, Pakistan'daki Türkmenler için ne edip bilir?
Her iş elinden geliyor da, ettiğinizi ediptiler de, ama bunlar kahiş ediyor. Birileri şöyle Türkmenistan alkışa, oku verse, cay verse, bilen elimizden şükür alhamdülillah hem de işi geliyor. Bizler kahiş ediyor ki Türkmenistan bizler alkışa, bizler orada rahat yaşasak. Bu arada ama bana çıkaracak gurur var. Bu insan bir açık birbirine hiç iş edilmiyor.
Sağ ol Hayır Mehmet, Pakistan'ın Kuveyt'ten beren malumatların için.
Sağ ol.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginde bugün Pakistandaky türkmenlere näme garaşýar diýen tema esasynda Pakistandaky türkmenleriň esasanam şol ýurtda bi-kanun ýagdaýda bolan illeşlerimiziň durmuşy we mundan meýlek etjek hereketleri barada olaryň wekilleri bilen geçirilen söhbetdeşikleri dikkatiňize ýetirdik. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan. Sağlykda görüşelim. Azatlyk radiosynyň azat tolkunlaryna galyň.